Super. Prezentaci spustíme. Tak já vás vítám u dnešního webináře a ten je na téma imaginace a vizualizace. A probereme si spoustu témat, jako jsou třeba shifting, manifestace, takový velký téma bude pathworking, anebo třeba řízená meditace. A takže takhle jenom na úvod, a co nás dneska čeká? Jednoduše, my jsme vám dneska vlastně tady to celé nevypisovali, abyste se měli na co těšit, ale samozřejmě probereme si info, jak to bude probíhat, což vám řeknu asi rovnou. Probíhá to teda vždycky přes Zoom. Máte všichni vypnutý mikrofony, kamery, můžete jenom psát, buď je tam takový to políčko, když to najdu, ty otázky a odpovědi, anebo tady budete mít chat. Je jedno, kam budete psát, jak vám to bude vyhovovat. Ty otázky můžete psát i v průběhu, ale zodpovíme vám je až po tom webináři, až normálně bude pro ty otázky. Ale abyste si to jako nezapomněli, klidně to napište v průběhu, ale budeme na to koukat, až končíme.
No, já bych možná jenom doplnil, zkuste prosím pro přehlednost opravdu na nějaký chat dolů používat ten chat na nějakou kvázi jakože neformální debatu, ale taky poprosíme, aby to úplně neodtahovalo pozornost. A pokud to půjde, samozřejmě my ten chat pak projedeme, ale do těch questions and answers, do toho Q&A, dávat prostě jako přímo ty otázky, které se týkají témy. Je to kvůli tomu, že pro nás je to pak přehlednější, abychom na to mohli odpovídat a nemusíme se prostě úplně, řekněme, zbytečně jako pročítávat celým chatem. Takže vám nějaký kvůli.
No a k tomu Zoomu asi jako nic jako dalšího není. Minule byla vlastně diskuze, tím, že jsme vytvořili nový jako meeting a tentokrát to nebude. Aby jsme to úplně neprotahovali, uvidíme, jak to bude příště. Každopádně dneska takhle a myslím si, že to je tak jako základní, co byste měli jako vidět. Bude to tak odhadem maximálně na hodinu a půl, spíš jako na tu hodinu, uvidíme, jak dlouhá bude diskuze. Takže i s tou diskuzí potom jako s těma otázkama takhle, to bude na hodinu a půl odhadem. Tak, to je takhle asi jako na úvod. Tak a teď akorát něco přišlo, já jenom kouknu na hru technický problém, když to takhle jakože... Já bych se chtěla zeptat, jestli nemusím mít ty cvičení, já nemůžu najít?
Cvičení jsou k dispozici na skupině, jako úplná nutnost to není, já je stejně rozeberu a pokud to cvičení budete chtít, pokud to cvičení pak budete chtít, tak bude k dispozici, případně napište Lee nebo napište na podcast od Gnosis na Facebooku, na Instagramu, a ideálně vás přidáme do skupiny, kde si to prostě stáhnete.
Tak, to by bylo asi takhle. Tak a teď už k projektu Cesta magie. Jednoduše řečeno, je to projekt, který propojuje ty jiné. Je založený od roku 2017 a jeho cílem je taková osvěta významu magie, čarodějnictví a taky propojení praktikujících napříč různými cestami. Jde o to, že já dělám srazy, které jsou určené pro lidi, kteří se zabývají různými věcmi, ať už je to čarodějnictví, pohanství nebo satanismus, cokoliv takového. Sejdou se tam různí lidé a to propojení je tam opravdu znát. Vzhledem k tomu, že máme koronu a teď úplně není vhodný dělat srazy, když se to, ty opatření se trochu uvolnily, ale v rámci bezpečnosti opravdu nechci teď dělat srazy. Uvidíme, jak to bude příští rok. Třeba se uvidíme už někdy v únoru, uvidíme, jak to bude. Nechci úplně nic slibovat. A snažím se aspoň dělat takhle ty webináře, aby jsme aspoň byli nějakým způsobem propojení, a nebo právě působit přes ten Instagram, kde dělám streamy, dělám ty příspěvky, máme chat, o kterém řeknu ještě potom víc ke konci. Takže takhle píšu vlastně i blog, který se jmenuje taky Cesta magie. Je tam spoustu věcí od článků, po rozhovory, recenze, máte tam PDF knihy, tuším, že jich tam je kolem 130 i víc. Jsou tam i audioknihy a záznamy různých přednášek. Nejsou tam záznamy přednášek nebo webinářů, který právě děláme my. To je zase v rámci podcastu Box Gnosis, ale jsou tam přednášky třeba v rámci Dřídla, nebo kde co ještě proběhlo, abych jako nepropagovala jenom to svoje, ale je to zkrátka blog nebo web, kde najdete spoustu věcí i od jiných tvůrců. Není to jenom ode mě. Jak jsem říkala, tak dělám ty přednášky, dělám srazy s přednáškama a záznam webináře bude na podcastu Vox Gnosis, kde jsou vlastně rozhovory s různými tvůrci, nebo mági, čaroději a tak dále. A dáváme tam i ty webináře, jako záznamy webinářů. A tenhle ten záznam bude 7.12., což je pondělí. Vždycky, když uděláme webinář, tak hnedka následující pondělí je jeho záznam. A právě v rámci těch podcastů spolupracuju právě s Kupníkem.
No, já jsem takový ten hlas podcastu.
Přesně tak.
K tomu se ještě dostaneme u mého představení.
Tak, já to přepnu, nechci se mi to přepnout, kliknu. A nefunguje to, nechce to, už to chce.
Už jsem tady já.
Já to tady přidám takhle Kupníkovi.
OK, takže. Vítám vás u přednášky, která se bude věnovat vizualizaci, padworkingu a podobně. Na začátek něco o mně. Přezdívku mám Putník 26, neboli Putník, někdy je to Sputník, někdy je to Puntík, ale poprosím, pokud bychom dostali u toho Putníka. Co se týče toho, jak ta přezdívka vznikla, tak doporučuji rozhovor, který se mnou dělala Lia právě na blog Cesta magie, tam to vysvětluju. Není zatím nic magického a mystického. No. Nehledat zatím nic víc. Takže něco o mě. Co mě asi nejlépe definuje, je to takový ten starý čínský archetyp, který by se dal v překladu pojmenovat jako učenec a válečník. Hodně jsem se věnoval západní ezoterní tradici, zejména takové té anglické větvě, řekněme, zejména učení řádu Golden Dawn, neboli Zlatého úsvitu a dalších navazujících systémů, autorů, nauk, dalších organizací a podobně. Co se týče toho válečnického aspektu, tak věnuju se čínským bojovým uměním, tradičním, konkrétně stylu Hunkin, obecně sebeobraně, síly, studiu síly, ne té jediovské síly, ale síly obecně, teda silovému a kondičnímu tréninku. A jsem velký fanoušek bojových sportů obecně, teďka zejména samozřejmě, co se týče MMAčka, ale rád se podívám i na nějaké grapplingové zápasy a podobně. Teďka momentálně se posledním obdobím zaobírám hodně východními směry, a zejména čínskému mahajanovému buddhismu, taoismu a všech v podstatě těch věcí kolem, spíše a hodně i z takového toho, řekněme, náboženského a filozofického hlediska, nejenom z toho spirituálního, respektive z hlediska té spirituální praxe, ale i vlastně jako celý ten flav okolo toho. Jsem velký fan of stand-up komedy, no, jak zejména slovenské scény, tak zahraniční americké scény a podobně. A jak už bylo řečeno, jsem hlasem podcastu Vox Gnosis, je to projekt, který v podstatě děláme spolu s Liou. Jsou to podcasty s lidma, kteří se věnují různým spirituálním směrům, technikám. Není to zaměřeno jenom úplně dominantně na tu západní tradici, to znamená na nějakou magii, čarodějnictví. Plánujeme mít hosty opravdu jako ze spoustu různých směrů. Teďka budeme mít hosta, který se věnuje například čínské medicíně velmi hodně a velmi specifickou technikou. A plánujeme další lidi. Takže, dost by bylo o mně. Pustíme se do přednášky, respektive do webináře. Vizualizace. Jaký je rozdíl mezi představivostí a vizualizací? Pro účely téhle přednášky budeme představivost definovat jako něco, co už existuje a dokážeme si to představit nějakým způsobem vnitřně ve své mysli. vizualizace už je něco, co si představujeme, ale ještě jsme to většinou nezažili, alebo nemuseli jsme to nutně zažít, nemuseli jsme to na tom místě například nutně být, anebo je to natolik záležitost, řekněme, fantazie, anebo prostě může to být jenom myšlenkový konstrukt, nemusí to být nic existující. Proč je vizualizace důležitá, a to nejenom v rámci spirituální praxe. Vizualizace, to znamená schopnost uchopit svoji vlastní myslí, myšlenku, nápad, ideu, tvar, předmět, a zavřít oči nebo klidně s otevřenýma očima a dokázat si ho velice živě představit, dokázat si ho zasadit do nějaké situace, dokázat s ním nějakým způsobem pracovat. Si myslím, že je v podstatě velmi, velmi důležitá, věc. Na konci budu vzpomínat v doporučených zdrojích jednu knížku. Je to od olympijského vítěze ve střelbě. Na takové, myslím, že je to střelba na ty betonové holuby, kdy v podstatě jako ten člověk má spoustu tréninku jenom díky vizualizaci. To znamená, že si v podstatě velice přesně představuje tu situaci danou, co se u ní děje a vlastně jak střílí. Zároveň, když jsem se o tomhle například bavil i s mým trenérem silového kondičního tréninku, velice tohle zdůrazňoval a říkal, že je to velmi dobré. I když člověk například právě aktuálně necvičí, si to například umět představit a rozebírat si například ten daný cvik z různých poloh, jak se u něj člověk cítí, jak by měl být ten cvik jako ideální a podobně. V rámci magie je vizualizace, myslím si, že asi jeden z takových těch tří nejzákladnějších úplně mainly skillů. Jo. V podstatě jako ty tři bych označil vizualizaci, koncentraci a relaxaci. Relaxaci jsme probrali v rámci astrálního cestování, takže doporučuji webinář, z kterého už je záznam. Tam jsme se relaxaci věnovali, plus i materiály k tomuhle webináři, je tam cvičení na relaxaci. Pardon. Co se týče koncentraci, tak rozobereme v rámci webináře, který se bude věnovat speciálně meditaci a koncentraci a nějakou jako větší práci s myslí. Dneska rozebereme vizualizaci a je tam i cvičení, které je v podstatě v principe velice jednoduché. Jenom ho načrtnu. Na začátku si představujete předmět, který držíte v rukou. Pak ty předměty střídáte, abyste si to nacvičili. Pak si představujete místo, na kterém jste byli a nakonec si začnete představovat místo, na kterém jste nebyli. Je to tam rozfázované na jednotlivé dny, jednotlivé týdny a podobně. Hned na začátek řeknu, vizualizace je dovednost. To znamená, je potřeba ji trénovat, je potřeba ji cvičit, je potřeba ji rozvíjet. Každý máme nějakým způsobem na něco menší, na něco větší předpoklady, ale konkrétně u relaxace, vizualizace a koncentrace je to dovednost, která se dá rozvíjet, dá se naučit a je potřeba to dělat. Pokud vám vizualizace jde, i nebo relaxace vám jde, nepodceňujte ten trénink. Můžete to posunout ještě do většího a do lepšího rozměru. V podstatě trénování vizualizace bylo vždycky v součástí jakéhokoliv magického lomitko nějakého duchovního výcviku. Když se podíváme na západní ezoterní tradici, ať se podíváme vlastně do jakéhokoliv systému, ať nezacházíme moc daleko, tak 19. století, jak nastalo to okultní obrození, Je jedno, jestli se díváme k Papusovi, jestli se díváme do českých hermetiků a jestli se díváme z českých hermetiků k Bardonovi, k Laseníkovi, ke Keferovi, vždy všude se dostaneme do nějaké fáze, kde se opravdu prostě ta vizualizace, lomitko představivost, lomitko imaginace, každý systém tomu dává trošku jiné názvy někdy, se opravdu velice, velice silně a velice významně pracuje. A co jsem si všiml, vždy je tam velmi důležitý dlouhodobý trénink. No, je jedno vlastně, jak má člověk tu schopnost rozvinutou, vždy na začátku i nějakým způsobem rozvíjí a rozvíjí opravdu dlouhodobě. Není to, ale trénink vizualizace není záležitost na 2 týdny. Je to opravdu jako ten minimální základní trénink, si osobně myslím, že je záležitost na 3, ideálně 6 až 9 měsíců. Ty 3 měsíce jsou opravdu minimum, 6 je takový zlatý střed, 9 opravdu jako když chce jít člověk do detailu v základe. Jak ji začít trénovat? Buď můžete použít to cvičení, které jsem vám dal já. Já jsem vycházel z nějakých svojich poznatků, ze svého tréninku, z různých systémů, které jsem studoval. Velmi dobrým příkladem, a je to vlastně jako je to jeden z důvodů, proč je tam odkaz na ten malý pentagramový rituál. Vlastně malý pentagramový rituál, pokud je opravdu dělán správně, tak je to kromě toho, že je to velmi zajímavé, že je to velmi zajímavý magický rituál, který má spoustu účinků, je to velice, velice dobré vizualizační cvičení. Pravdu, jedno z nejlepších, je velice komplexní. A podobně je postavené i to cvičení 6 směrů, které je od Marka Steviše, kde se trošku více pracuje s živlama a nepracuje se až tak zásadně s pentagramovou symbolikou a ty vizualizace tam nejsou tak složité, takže možná na začátek, pokud nejste v tomhle úplně zdatní, lomitko, nejste si v tom úplně jistý, tak možná bych doporučoval pak to cvičení 6 směrů. A jinak malý pentagramový rituál. František Bardon v podstatě, myslím si, že jestli to tak vememe, tak vlastně jako už od prvního stupně a v rámci impregnací jídla, magie vody a podobných technik. A myslím, že pak v 2. nebo 3. stupni se tomu opravdu jako věnujete vizualizaci velmi, velmi do detailu, velmi, velmi postupně. A Papis, pokud se nemýlím, tak v praktické magii je tam taky něco. Jo, opravdu jako těch možností je spoustu. Ještě, co bych tak vzpomněl, poměrně neznámá knížka už, Strovolovský mák, aspoň ve slovenštině se to takhle jmenovalo, nevím, jako od Kyriakosce Markidesa. Je to román, který je podle mě částečně zmyšlený, částečně vymyšlený, ale pravděpodobně někdo jako ten Strovolovský mák v podstatě existoval. Jedná se o mága, lomitko člověka, kterým se těmhle věcem věnoval na Kypru. Dostal se k němu jeden novinář a popisuje tam různé zážitky s ním, rozoberá s ním různou tematiku a právě se tam věnuje i z jeho žáky a právě se tam v jedné části se věnují i vizualizaci a vizualizačnímu cvičení. Ale asi co se týče cvičení, bych možná řekl víceméně všechno. Důležité je opravdu začít a na čem se můžete zaseknout. Spousta lidí, a je to velmi podobný problém jako u astrálního cestování, a spousta lidí jsou hrozný detailisti. A já nevím, jakože jestli je to možná někdy takové jako self-sabotáž, možná jakože někdy opravdu ty lidé jsou jako moc velký detailisti a myslí si, že pokud prostě opravdu nedokáží ten pomaranč si představit úplně dokonale a přesně, tak tím pádem vlastně jako zůstanou jenom u toho pomeranče a neposunou se dál. Cvičení, pokud je správné, tak má progres. A v tom cvičení postupujete a vlastně jako máte pauzy, ale nezasekáváte se. Tohle je podobné jako se silovým kondičním tréninkem. Prostě musí tam být ten progres. Pokud nemáte a zůstanete zaseklí během 3 měsíců na jednom řekněme, předmětu nebo na jedné možnosti toho cvičení a nepokračujete dál. Je důležité si sednout a rozebrat si to, jestli je chyba ve vás, anebo jestli to není trochu tím systémem. A to teďka nutně nemyslím si, že ten systém je, řekněme, špatný, jenom možná vám nevyhovuje. A možná vyzkoušet něco jiného, něco odlišného, co vám sedne. Nemyslím si například, že malý pentagramový rituál je věc, která sedne úplně každému a duplovaně nesedne úplně každému jako vizualizační cvičení. A na druhé straně je to velice dobré vizualizační cvičení. A další věc, u které se jako spousta lidí, co se týče vizualizace, zasekává, je ten, že jsou příliš zaměření, řekněme, na zrak. Opravdu do té vizualizace zapojujte i ostatní zmysly. Vizualizace neznamená jenom to, že něco, respektive ten pojem, že to vidíte ve své mysli, neznamená, že to jenom vidíte. Vy jako úplně ideálně a byste ty předměty měli schopni být vlastně jako v té mysli i schopni ohmatat, být s ním schopni prostě jako přičichnout, cítit jejich vůni, eventuálně prostě je slyšet, jo, a tak dále. Je to například velmi důležité i v rámci vizualizace, řekněme, prostoru. Je velmi dobré prostě, jako aby tam byla cítit ta vůně, když je to například nějaký posvátný prostor, a o tom se po vizualizaci těchto věcí se budeme ještě věnovat, ale je velmi důležité si tam například jako opravdu si představit, jak tu vůni cítíte. Pokud je tam například oheň a hoří tam oheň, tak slyšet ten oheň. No. Když se k tomu v rámci té vizualizace ohni přiblížíte, tak prostě cítit to jeho teplo. No. Je to, tohle je fakt, jako si myslím, že velice, velice často opomíjené a že lidi jsou hrozně fixovaní jenom na ten zrakový věm, na rozdíl od toho, že ta vizualizace by měla být co nejkomplexnější. Netvrdím, že hned to má být hned na začátku. Když s touhle dovedností začnete pracovat. Ale je to takový pomyslný cíl, abyste si dokázali co nejpřesněji prostě tu představu nebo tu konkrétní věc vizualizovat nejenom zrakově, ale i ostatními zmysly. Tak, to bychom asi měli k vizualizaci a k úvodu všechno. A posuneme se dál. Síla myšlenky, manifestace a podobně. Momentík, já se napiju, protože na tohle se musím napít. Tohle bude takové jako celkem komplexnější téma. V dnešní době tajemství. No, myslím, že to napsal Rhonda Byrne, Louise L. Hayová, miluj svůj život, pozitivní afirmace na každý den. Co si přitáhnete, to, na co myslíte, to si přitáhnete. Svět je jedna velká myšlenka a podobné věci. Je to... Já netvrdím, že v podstatě tyhle... Chci použít pojem myšlenky, ale tyhle ideje, na kterých jsou různé tyhle knihy a materiály a podobně vystavěné, že jsou úplně špatně. Ale je to jenom velmi úzká výseč něčeho komplexnějšího, čemu se věnovali spirituální a duchovní systémy prostě hrozně dlouho a vlastně jako nikdy to nebrali úplně jako tímhle doslovným způsobem a pak právě se dostáváme k té historii. Přišlo 19. století, přišlo hnutí nové myšlenky, Newton, došla Helena Petrovna Blavatská, právě přišli a její teozofická společnost. Přišla spousta různých organizací a prostě začalo to být jako celkem moderní i pozitivní afirmace a síla myšlenky a podobně. Ale když jsem se například prohrabával i staršími materiály, a opravdu jako bavíme se o starých materiálech roku 1905, 1910, 1920, 1930, u jednoho rozekruciánského řádu, kde se taky jako toho jako celkem aktivně řešilo v těch jejich materiálech, tak rozdíl mezi dnešní dobou, že nebylo řečeno jenom A, ale bylo řečeno i B. Vlastně postupně, řekl bych, že po druhé světové válce a postupně, jak začalo vznikat v 70. a vlastně už více méně v 60. letech a v období hippies, a se to nastartovalo a začalo tak nějak růst to New Age hnutí a to, co nazývám pop ezoterika a ezoteroristi a podobně. Tak se to začalo dostávat nějak více mezi lidi a popularizovat, ale bez toho, aby k tomu bylo řečeno všechno. A pak vlastně z toho vznikly tyhle patvary, že když se bavíte s člověkem, který se tomuhle nějakým způsobem věnuje, tak prostě jako, a to máš z toho, že myslíš negativně. Nope. Někdy je prostě život na hovno. A není to z toho, že člověk myslí negativně. Jo. Tohle je potřeba si v rámci síly myšlenky, manifestace a podobně uvědomit. Další věc je ta, pořád jsme limitovaní fyzickým světem a prostě ten fyzický svět má své limity a kdyby opravdu ta síla myšlenky fungovala tak, jak to mnozí autory tvrdí, tak by to tady bylo jako čistý metrix ohýbání ložičky myslí a podobně. Jo. Takhle to prostě nefunguje. Netvrdím, že síla myšlenky a nějaký zákon přitažlivosti nefunguje vůbec, funguje, ale podle mě funguje trošku jiným způsobem. Pokud bych to měl vysvětlit z nějakého hlediska astrálu a podobně, my vlastně vytvoříme nějakou myšlenkovou formu, a tu myšlenkovou formu opravdu jako musíme vytvořit. Musí to být vyloženě vědomá práce, jo, s velmi přesným zaměřením, s velmi přesným záměrem tím pádem, nejenom zaměřením, s velmi přesným záměrem, velmi intenzivní mentální činnost, většinou může být a nemusí být dlouhodobá, závisí od komplexnosti. A vlastně my vytvoříme astrálu nebo v tom duchovním světě vytvoříme nějakou formu, která se nějakým způsobem promítne do fyzického světa. A záměrně říkám nějakým způsobem. Hrozně často se mluví o smaragdové desce, to, co je z nahoře, je i dole a podobně. Je to analogie. Jo? Je to příměr. Není to doslovní zákon, jak je mnohokrát říkáno. Není to doslovní zákon. Je to popis věcí. Ty věci, jak jsou dole, se podobají nahoře a ty věci, jak jsou nahoře, se podobají dole. Nemusí být nutně ty samé. Jo? Mají většinou podobný náboj. Jo? Podobnou myšlenku, podobnou ideu, můžeme to pojmenovat, jak chceme. Ale rozhodně to není tak, že, a to je právě to, že prostě v momentě, kdy si člověk vizualizuje to, že chce mít před sebou kopu peněz, tak jako většinou to nezafunguje, protože prostě jako ta kopa peněz se mu tam nezjeví. No. Když si vizualizuje samého sebe, že bude úspěšný, no, čemu se vlastně jako dostaneme, co udělat pro to, aby to fungovalo, tak to zrazu najednou začne fungovat. Jo. Ale právě ten důvod většinou, proč to nefunguje, je z toho důvodu, že buď ty lidi vyvíjí velice slabou činnost, jo, a je tam ten záměr, že je příliš slabý. Další věc je ta, že podvědomí funguje jako velmi dobrý obránce a zároveň velmi dobrý cenzor. No se vlastně já dostávám už k tomu, co udělat pro to, aby to fungovalo. Opravdu je nesmírně důležité v momentě, pokud se jedná o složitější a komplexnější věci, které si chce člověk vizualizovat, je potřeba si opravdu zodpovědět tu otázku, jestli jsem pro to udělal všechno, a opravdu si říct upřímně, jestli jsem pro to udělal všechno, a pokud jsem pro to všechno neudělal, proč jsem pro to všechno neudělal, a jestli je možnost to udělat, A nebo už je opravdu ta vizualizace poslední věc, kterou prostě jako se můžu k tomu cíli dopítit. Nebo je ta vizualizace jenom podpora, a tohle je hrozně důležité, vizualizace by neměla sloužit vyloženě jenom hlavně u komplexnějších věcí, by měla sloužit spíše jako podpora toho, co chceme dosáhnout. Ne jako nástroj. Je to podpůrný element, je to podpůrný faktor, který tomu může velice výrazně pomoct, ale já hrozně rád říkám ten vtip, jak se ten člověk jako 40 let modlí, a v tomhle případě můžeme říct 40 let, prostě jako vizualizuje to, jak chce vyhrát v loterii prostě 40 milionů. A prostě takhle jakože vizualizuje těch 40 let, až jednou se prostě jako otevřou ty nebesa a ozve se ten boží hlas a řekne mu: vole, dej mi šanci a kup si los. Jo? A já na tomhle velice rád jako definuju přesně, že člověk musí být vstříc tomu, co si vizualizoval. Další, co je důležité, aby to fungovalo a proč to většinou nefunguje, lidi hned na začátku chtějí jako velice komplexní věci. A jak už jsem říkal na začátku, vizualizace a vlastně jako i uplatňování vizualizace v rámci nějaké síly myšlenky, v rámci nějaké manifestace, je skill, je to dovednost, kterou je potřeba trénovat. Nezačínejte, když chcete tu vizualizaci formulovat a směrovat tímhle způsobem, nezačínejte u zložitých věcí. Začněte opravdu u jednoduchý. Velice dobře funguje. Vizualizujte si, že dostáváte nějakou konkrétní knihu například. Jo? A ať to není zase úplně kniha, ať to není nějaký spis nějakého arabského mága ze 4. století. Jo? Zase opět něco, co je v podstatě jako reálně dosažitelné, ale vizualizujte si, že prostě, že tu knížku chcete dostat. A může se stát, že vám ji někdo daruje, může se i stát dokonce, že ji někde najdete, ale vizualizujte si prostě jenom, že prostě tu knížku máte. A tím se vlastně dostáváme k druhému pravidlu, respektive k druhé věci, co dělat, aby to fungovalo. Nebo třetí možná. První je být vstříc, druhá začít na jednoduchých věcech. Třetí takový důležitý faktor, který tam je, u jednoduchých věcí opravdu stačí jenom podle mě a z mých zkušeností vizualizace toho, že tu věc máte, jako například u té knihy. Ale v momentě, když je do toho zahrnuto více faktorů, a bavíme se teďka například o tom, že chcete získat novou práci, musí to být komplexnější. Pokud to vezmeme například, že už jste byli na pohovoru, nebo jste právě na pohovoru, můžete si to vlastně rozfázovat. Před tím pohovorem si vizualizujete, jak jste na tom pohovoru úspěšní a tu práci jste získali, ale vizualizujete si i ten průběh vlastně toho pohovoru nějakým způsobem. Pak si, když už máte po pohovoru, můžete například poprosit, že byste rád viděli prostory, ve kterých byste mohli pracovat. Může to znít možná jako v rámci některého pohovoru trošku weird, ale proč ne? Většinou jako ty HRisti na to řeknou jako, že OK. A projděte se po té kanceláři, vidíte tam ty lidi, kteří pracují, a než bude výsledek pohovoru, než se pro vás rozhodnou, odvizualizujte si to, jak už sedíte přímo v té kanceláři a vykonáváte tu práci. No. Je to, tohle si myslím, že je hodně důležité, a tím se dostáváme k dalšímu. Pracujte na jednom cíli. Pokud v rámci vizualizace pracujte na jednom konkrétním cíli, nesnažte se vizualizovat 7 věcí na jednou. No, dopoledne 3, odpoledne 4. No, a když mám dobrý den, představím další 2. Ta vizualizace vychází zároveň z nějaké vnitřní síly a nějaké vnitřní kapacity toho, jaký náboj jste schopni vložit do té myšlenkové představy. A prostě, když ten náboj budete dělit mezi spoustu různých, nevložíte do toho tolik té síly a tolik té energie. A i z tohohle důvodu je velice dobře si v podstatě jako probrat zas a znova probrat si v hlavě, jestli to, co chci vizualizovat, si vlastně vizualizovat má. Protože vlastně ve finále přijdete na to, že spoustu... A proč si to chcete vizualizovat? Opravdu si říct ten důvod, proč chcete vizualizovat. No, protože možná přijdete na to, že až tolik jako tu manifestaci nebo tu sílu myšlenky a podobně jako potřebovat na tohle nebudete ji tolik nutně využívat a možná přijdete na to, že u toho myšlenkového procesu, že vlastně to můžete dosáhnout úplně jinak a možná vás napadne úplně nějaký jiný nápad, no, jak toho cíle dosáhnout. No, netříštěte, nesmíte tříštit tu sílu, kterou dáváte. Další takové téma je to, jestli zapomenout na tu vizualizaci, nezapomenout vizualizaci, v úvodzovkách zapomenout, nezapomenout, podobně jak to funguje například u sigiliární magie moderní. Na tohle si dovolím říct, závisí od vás. Pokud máte tu vizualizaci opravdu už tak dobře vystavenou a tak dobře natrénovanou, tak rozhodně doporučuji v úvozovkách zapomenout. Ale znova, neznamená to, že prostě za 15 minut začnete nějakým způsobem zase jako vizualizovat další věc. Soustředíte se jenom na tu jednu a potom na ní zapomeňte. Zkuste na ní zapomenout. To znamená, dokončíte vizualizaci, uzavřete ji nějakým jasným slovem, jasnou definicí, jasným ukončením, nech se tak stane, budíš, amen, jo, patra, nebo jiné minerálky, jo, prostě cokoliv, ale ať to má jasné ukončení a staňte a jděte udělat nějakou úplně věc, u které na to zapomenete. Je to jedno. Běžte umýt nádoby, vyvenčit psa, anebo podobně, ale prostě nemyslete na to. Tím pádem dáte v podstatě podvědomí a nějakým vnitřním procesu možnost, aby vlastně tu vizualizaci nabili. Další možnost je ta vizualizovat opravdu pravidelně a prostě dobíjet tu myšlenkovou formu tímhle způsobem. Oboje má své výhody i své nevýhody. U toho, když zapomenete a necháte to pracovat v tom podvědomí, je tam ta nevýhoda v tom, že se to občas může vyvrbit takovým jako jiným způsobem a musíte to mít opravdu jako hodně dobře v sobě utříděné, co pouštíte a nepouštíte jako do toho podvědomí, protože se to tam pak jako může zvrhnout. A zase u té vizualizace, když to uděláte pravidelně, tam je zase jako ta, řekněme, výhoda, respektive nevýhoda, takže opravdu to musíte dělat poměrně pravidelně, je velice dobře si určit velmi, velmi pevně daný čas. Kolikrát se jako se doporučuje i to, aby to byl konkrétní čas a neštandardní. No. To znamená, budu dělat vizualizaci prostě vždy, každý den 19.32 z nějakého důvodu. No, můžete pak jako samozřejmě do toho zapojit planetární hodiny a další věci, ale to už by bylo jako na díl. No a vlastně pomůže to tomu, že vy se naladíte, zvyknete si na to a zároveň je to pro vás taková jako forma mini rituálu. Na co si u vizualizace dávat pozor? Dávajte si bacha na to, co si želáte. Jo, co si přejete. Je to... A od toho právě slouží ten proces, je to právě od toho právě slouží ten proces toho sebezpytování a toho říkání, jestli to opravdu potřebuju a jestli to mám, jestli jsem pro to udělal všechno a podobně. V rámci osobních věcí typu partner a podobně, nevizualizujte si konkrétního partnera. No. Respektive nevizualizujte si konkrétního partnera. Mějte takový ten archetyp, ale musíte být zase u toho prostě zdravě střízlivý. Prostě pokud čekáte rytíře na bílém koni, tak si ho nevizualizujte. Nevizualizujete. Prostě možná se u té vizualizace v tomhle případě Spíš se snažte naladit na to a vizualizujte si, jak vy jste přitažlivá osoba pro ostatní. No? A ne to, že máte dokonalého partnera. Tohle používajte opravdu jako trošku hlavu a ať se ta vizualizace co nejvíc týká vás a nějakého vašeho vnitřního rozvoje, než aby se týkala ostatních lidí. No? Protože ta vizualizace funguje z velké části vnitřně. Samozřejmě ovlivňuje spoustu dalších faktorů, ale zejména je to vnitřní proces. A pokud ty vizualizace budete formovat tímhle způsobem, tak spíše budete mít lepšího úspěchu. Tak, to by bylo asi, co se týče síly myšlenky, manifestace a podobně všechno. Teďka se podíváme na vizualizaci v magických technikách. Jak už jsem spomenul, použití vizualizace v rituální praxi, menší, větší rituály. A pokud vezmu znova zlatý úsvit, co je taková moja dominanta, všechny rituály měly svoji vizualizační zložku. A to je možná důvod, který mě trošku jako vadí a chybí mi v té francouzské škole a i v tom českém hermetismu a podobně, že jako tam ty rituály popsané jsou, ale právě jako ta vnitřní práce už tak jako rozepsaná úplně do detailu není. Jo? A toho zlatého úsvitu to je, já jsem to právě jako rozebíral v tom článku pro zřídlo v rámci malého pentagramového rituálu a kabalistického kříže. A opravdu jako je velice dobré si tu vizualizaci do těch rituálů a bavíme se i o evokačních rituálech a podobně. Je velice, velice dobré si tam tu vizualizaci prostě do toho dát. Vytvářím kruh, tak když ten kruh, nevytvářím ten kruh jenom fyzicky v tom rituálu, ale prostě opravdu si představuji, jak tam dělám tu bílou linii a je to opravdu dokonalý kruh, který mě například v tomhle případě chrání. Jo. Když do kruhu vypisuju například runy, tak si představuji, jak ty runy září do prostoru a podobně. Prostě dejte si to tam do toho. Většinou tak spoznáte jinak jako celkem dobrý rituál, když tam má právě jako popsané někde i tyhle vizualizační záležitosti, no, a konkrétně barvy a podobně. Další možnost je nabití prostoru konkrétní silou. Tohle například řešil hodně Bardo. Myslím, že ve třetím stupni, respektive k doplňku pro třetí stupeň, v podstatě můžete použít jakoukoliv sílu, on to pak rozebíral i v praxi magické evokace, můžete nabít prostor konkrétní planetární silou a tam už závisí od toho, co chcete dělat. Jestli chcete ten prostor využít opravdu pro nějakou rituální praxi, nebo to prostě chcete tam vytvářet nějaký magický talismán, nějaký jako rituální nástroj, chcete tam léčit nebo podobně, prostě můžete použít. Je dobře si nabít ten prostor a vlastně jako nejenom prostor, ale například i konkrétní předmět. Znova doporučuji Bardo na první stupeň impregnace jídla, to znamená, vizualizujete si, jak vlastně s jídlem a s pitím vody a s koupelí a vlastně u všechny činnosti do vás přechází nějaký konkrétní záměr. Většinou je to konkrétní, ten záměr je jednoduchý, abyste byli zdraví, anebo abyste byli klidní a podobně. Tam se pracuje hodně pak jako s astrálním zrcadlem a podobně. No, pokud vás tohle zaujalo, opravdu doporučuji prostudovat Bardona a prostudovat i ostatní knížky, které k tomu vyšly. Poznámky k introspekci a poslední věci od Vodnáře, které k Bardonovu dílu vyšly jako doplněk. Práce s božskou formou. Tady se dostáváme k druhému číslu, k druhému cvičení, které jsem postnul. Taky v Čechách a na Slovensku neúplně známá technika, moc se s ní nepracuje. Nepotkal jsem moc lidí, kteří by s tímhle dělali. Zkrátce vizualizujete si vlastně konkrétního boha. Většinou se teda pracuje s bohy. V Golden Dawnu se hodně pracovalo s egyptskýma. Ve formě sošky. kterou rozšíříte do svého těla, do obrysu svého těla, napojíte ji na takzvané božské světlo, zamiňovat. V podstatě je to taková jako tvůrčí, univerzální tvůrčí síla, astrální světlo. Má to jako mnoho odborných termitů na západní tradici a vlastně tím tu božskou formu oživíte a propojíte ji ze svojí myslí a ze svým tělem. A říkám, ta technika je, tu techniku jsem popsal. A co se týče pak práce, ta technika, která je napsaná, která je součástí toho webináře, je hlavně trénink na to, abyste si zvykli vůbec pracovat s tou konkrétní božskou formou. Je pak tím pádem důležité to brát opravdu jako trénink. Pak to můžete opravdu využít v magické praxi. Například jako zejména v pohanské, i na, řekněme, pohanské náboženské praxi, kde opravdu jako se v podstatě stanete tím Bohem. Není to vyloženě invokace, respektive je to taková invokace, evokace, kdybych to měl takhle popsat, protože vlastně jako manifestujete tu božskou sílu i do svého těla, ale zároveň ta síla je ohraničená, takže to vlastně není klasické posednutí náboženské, jo, že byste se stali nějakým způsobem nádobou toho Boha a pořád to máte pod kontrolou. Na co je potřeba si tam dávat pozor, na začátku to nepřehánět a být velice střízlivý. To, že naberáte na sebe božskou formu, nestáváte se Bohem a nejste Bohem. V momentě, pokud si začnete myslet, že jste Bohem, nejste Bohem. Máte problém, začněte uvažovat trošičku nad inflací svého ega. No a jestli vám do té vaše praxe jako vaše ego nevstupuje až moc. Další problémy, co se týče práce s božskou formou, opravdu opatrně, než se naučíte vstávat a nějakým způsobem i vykonávat úkony, nějaké další, tak doporučuji opravdu jako minimálně ten měsíc trénovat tu božskou formu v sedě. Jo, můžou tam být jako různé zajímavé účinky, kolikrát se jako je i nějaká změna hlasu a podobně. Prostě říkám, je to taková invokace. Prostě v anglických je to převzetí božské formy, prostě jako není to ani invokace, není to ani evokace, je to vyloženě samostatná technika. Co se týče snové praxe, to proběhnu jenom tak jako v rychlosti, protože tohle cvičení jsem zkoušel na vícero lidech, všichni s tím měli velice dobré výsledky. V podstatě to cvičení je o tom, že před spaním si aktivujete jedno centrum v hlavě. V podstatě je to vzadu, jak je mícha, medula oblongata, myslím, teďka mi vypadl ten latinský výraz. Je to vlastně propoj mezi mozkem a míchou. Je tam jedno konkrétní centrum, které je přirazené k sefire dát. A vlastně zaktivujete to centrum a pak vizualizujete, než zaspíte, konkrétní symbol. Začíná se živlama a pak se přechází na planety. A to znamená, že vlastně vždycky 7 dní jedete oheň, 7 dní jedete vodu, 7 dní jedete vzduch, 7 dní jedete země. A pak jdete na planety. Buď máte možnost jít každý den na planeta, nebo 7 týdnů, nebo jít 7 týdnů a na ten týden prostě jako jednu planetu. Lidi, kteří zkoušeli tohle cvičení, nevymyslel jsem ho, je to cvičení od Marka Steviše, ale já nejsem úplně jako zdatný, co se týče snové práce, není to úplně můj záběr, ale když jsem se bavil s lidmi, kteří s tímhle pracovali, tak jsem je poprosil, jestli by tohle cvičení nevyzkoušeli. Všichni s ním měli velmi dobré výsledky, co se týče hlavně lucidního snění. Začalo se tam ta symbolika a ty barvy těch živlů a podobně se začaly hodně silně projevovat a ta lucidita se zvýšila, protože to bylo zkombinované s aktivací toho daného centra a plus s pravidelnou vizualizací toho symbolu. Jak se dá využít vizualizace v skupinové praxi? Pokud děláte skupinový rituál, použijte opravdu, ať je jeden vedoucí rituálu, nebo se prostě domluvte a všichni vizualizujte stejně. Jo? Všichni vizualizujte stejně, všichni používajte stejné božské formy, ať ty božské formy mají stejnou podobu. Je to opravdu dobré a tu skupinovou praxi to posune někam úplně jinam. Na tomhle byla v podstatě založena kompletně celá iniciační ritualistika Zlatého úsvitu a i ostatních vlastně organizací, které na ně navazovaly, protože tam to právě probíhalo tak, že tam to dokonce probíhalo tak, že každý z úředníků v rámci daného rituálu vizualizoval jednu božskou formu a pak vlastně až hierofandy aktivoval u každého účastníka tím světlem. A bylo to v podstatě jedno z nejvystřežených tajemství Zlatého úsvitu a každý chrám měl vlastní božské formy, které byly nějakým způsobem specifické, měly svou specifickou symboliku a byly vlastně součástí toho chrámu. Opravdu jako toho doporučuju, opět mám to vyzkoušené v praxi, kdy jsme dělali nějaký jako skupinový rituál, domluvili jsme se, každý z těch lidí v podstatě nabral tu božskou formu, jako bylo potřeba, sám si zase zaktivoval a tomu jakože zase jsem takový, že ať si to každý udělá v vozovkách po svém, ale opravdu jako ten rituál to prostě jako pošlo na úplně jinou úroveň. Protože už jenom to, co z těch lidí vyzařovalo a jakým způsobem pracovali a co tam vlastně do toho rituálu jako přinesli, musím říct, že celkem síla. Na co si dát pozor? Obecně dávajte velký pozor na to, co vizualizujete, respektive jak moc vizualizujete a pokud máte jasné pokyny k té vizualizaci v rituální praxi, dodržujte. No, nesnažte se, hlavně na začátku se nesnažte přidávat, dobrá, a ještě si k tomu zaktivuj tohle psychické centrum, lomitko tuhle čakru, nebo tenhle meridian, ještě tohle. Nevím, může se stát, že si odpálíte v úvozovkách něco, na co jste nebyli připraveni, nebo tam prostě jako přivedete nějakou jinou sílu, energii, nebo pojmenujeme to, jak chceme, a nikam, kde nemá co dělat. A může vám to ublížit kolikrát i jako na fyzické úrovni. Já pořád jako hrozně rád říkám, když člověk dobře mantruje, vymantruje si rakovinu kostní dřeně. No. Prostě na tohle bacha. Pokud máte přesně danou vizualizaci, dodržujte ji. Než si budete fakt 100% jistí, že si ji nějakým způsobem pozměníte. V tomhle jsem prostě tradicionalista a zažil jsem mnoho příkladů, kdy si ty lidi v úvozovkách jako hlavně na začátku dělali, co chtěli a pak je to vlastně odpálilo buď způsobem, že by se to dalo označit až na nějakou jako hranici psychózy, bludy, taková ta egohoňka a podobně. A tohle platí, jak jsem říkal, i pro božskou formu. No, pro převzetí té božské formy. A vlastně platí to obecně v rámci jako nějaké spirituální praxe. Dobrá, posuneme se dál. A jdeme na world working. Mé oblíbené téma, protože vlastně spousta lidí neví, co to vlastně je. Na rozdíl od anglicky mluvících zemí se tady s tímhle jako moc nepracuje. Pathworking bychom mohli označit i formou řízené meditace, ale může to tak nutně být nebo ne. Je to vlastně práce buď se svým vnitřním světem a vytváření vnitřního světa, nebo je to práce a prožívání mýtů, symbolů, anebo kontakt s bytostmi anebo může být do toho zařazený za jistých okolností kontakt s bytostmi na vnitřní úrovni. Historicky s touhle technikou začal pracovat právě jako Zlatý úsvit. Hodně vzpomínal jsem to i v minulém webináři, vlastně předtím, než začalo astrálně cestovat. Tak jedna z technik byla takzvaný scrying, neboli zření prostě do jiných sfér bytí. Tam to jako tak nějak by se dali vystupovat ty prvopočátky toho pathworkingu, oficiální a zdokumentované. Pak se vlastně vytvorila separátní skupina v rámci Golden Dawnu, která se věnovala jenom vlastně tomuhle druhu práce, kdy oni se vlastně opravdu snažili a vytvářeli vlastně jako meditace, respektive takové příběhové cesty do různých sfér. On ten pathworking je vlastně něco na způsob, buď si ten příběh, lomítko tu meditaci nahrajete vy sami a pustíte si ji, nebo vás tou meditací provede někdo jiný. No? Ale je to vyloženě, je to cesta, u které prostě si absolvujete, může být různě dlouhá, od 5 do 30 minut, a absolvujete si v podstatě takový mystický, magický zážitek. Jo, takový mystický, magický výlet, který se ale odehrává, pozor, na vnitřní úrovni. Jo. Ano, můžete tam narazit na různé bytosti, ale pořád je to zejména vnitřní práce. Jo. Kdy tam dochází k nějakému kontaktu s bytostmi nebo podobně, to si probereme. Proč se o tom v Česku na Slovensku moc nemluví? Jo, ještě k té historii. Z Golden Dawnu to pak vlastně posunul dál Godard, Dolores Ashcroft Novický, a vlastně ty britské, hlavně britské navazující školy a systémy, já tam pak mám ty autory v doporučených zdrojích. Hodně se tomu věnoval právě řád SOL, je to v podstatě jako řád SOL britský, řád Vota, Wonders of the Aditum, Dion Fortune z těch starších autorů a jejich Fraternity of Light. A vlastně tam celá ta britská větva, pak jako cicerovci hodně v Americe. Ta britská část, ta anglicky mluvící část se téhle technice a těm padworkingům věnovala opravdu jako velmi aktivně. Nevím, proč to jako tady v Čechách, na Slovensku, lomítko ve Francouzsku, tak jakože zamrzlo. A vůbec tady s tímhle nikdo nedělá. Vlastně aktivně, kdo s tím pracoval, tak Zuzka Antares. Měl jsem možnost absolvovat několik jiných jako řízených, několik jiných padworkingů, řekněme. Za mě jako top člověk v téhle oblasti. V Čechách na Slovensku. A pak vlastně Poubič. A dělali jsme poměrně hodně, jsme s tímhle pracovali i v rámci jako nějakých, řekněme, veřejnějších akcí a podobně se Sarkinem. A obecně jako s lidma v rámci Zřídla. No, a teďka mám mé v poslední době oblíbené téma shifting. Vážně, nevážně. Rozmohl se nám takový nešvar. Já fakt jako hrozně rád, a pokud někdo víte, protože snažil jsem se potom dopátrat, ale vlastně jakože nevím, kde ta idea toho shiftingu v rámci posledního období, a teďka Lia mě opravila, to je tak jako od začátku tohohle roku, ten shifting.
Ne, až poslední asi 2 měsíce.
Až poslední dva, no dokonce 2 měsíce. No. Jo, poslední 2 měsíce a mám pocit, že některé baby witches a podobně prostě jako znova vynalezají kolo. Ale problém je ten, že jako, že oni nevynalezají kolo, oni vynalezají respektive ne kolo jako to koleso, co se točí, ale vynalezají kolo, akurát bez brzd. Úplně bez brzd. Já si myslím, že to, že chtějí nějakým podobným způsobem pracovat, vlastně není špatně. Problémem podle mě spíše je to, že vůbec netuší, co dělají a dávají tomu zase rozměr, který je i z psychologického hlediska hrozně nebezpečný. Ten problém je v tom, že a obecně u padworkingu člověk si musí dávat pozor, aby nezačal žít v jiné realitě, protože ta realita bude pro něj prostě jako lepší než tady ta fyzická. Ne. Inkarnace znamená inkarne, to znamená v mase, to znamená pořád jsme v tomhle světě. Jo. Chudát, všichni musíme chodit na velkou a na malou toaletu, většinou musíme všichni jíst a potřebujeme občas spát. No. Problém s tím shiftingem vidím zejména v tom, že ano, dá se tímhle způsobem pracovat, ale vlastně přijde mi to jako takový jako únik od reality pro ty děcka. A vlastně je to takový únik pro únik. Padworking musí mít velmi jasný cíl a je jedno, jestli je nějakým způsobem psychologický a jestli pracuje s vnitřním nastavením toho člověka, nebo tam je proskoumání nějakého magického symbolu, nebo lomitko možná eventuálně pak přeskoumání nějaké astrální sféry. Ale tady je to takové jako, je to prostě únik a útěk. Děcka opravdu, jako, když chcete s tímhle pracovat, není problém napsat buď na Oxnosis, neboli existuje skupina, dá se tam doptat, mám nějaké věci přeložené, možná ze Sarkirem budeme i něco nahrávat, možná uvidíme, jestli se k tomu dokopeme, takže možná bude něco k dispozici for free úplně. Že budou nějaké konkrétní padworkingy vyloženě načtené a budou k dispozici, protože máme toho celkem hafo popřekládaného a jenom to prostě musíme nahrát. Ale s tím shiftingem bych se fakt jako nezahrával, protože je tam to nebezpečí toho, že vlastně člověk se přepne na vnitřní úrovni. Ještě větší nebezpečí je to, pokud to bere opravdu jako nějakou alternativní realitu. Ale i když to nebere jako alternativní realitu a bere to jenom nějakou hru a žije si v nějakém imaginárním vnitřním světě, tak většinou se nám v tom světě zobrazují a zosobňují věci, které aktuálně prožíváme a které jsou pro nás aktuálně důležité. Možná v symbolice někoho jiného, to znamená, pokud jsem to dobře pochopil, tak jako většina těch dětí se snaží žít v Bradavicích v rámci světa Harryho Pottera. Jo, a narážejí tam, a dokonce se myslím, že zachytilo, že i tam jakože narážejí jakože na různé lidi a tak dále, jenomže vlastně to, že tam narážejí na různé archetypy, tak to můžou být kolikrát lidi, o kterých se jim, který jim vstupují do života a oni tam s těmi lidmi interagují. Ale to není o tom, tam není to nebezpečí toho, že by přímo ovlivňovali toho člověka. Ne, je to vevnitř. Děje se v tom člověku vevnitř, obecně u padworkingu, to ještě pak rozobereme, obecně u toho padworkingu. To, že vy vidíte v rámci toho padworkingu, že ve vaší vesnici vaše přítelkyně zahýbá s nějakým jiným člověkem, neznamená to, že vám vaše přítelkyně zahýba. Znamená to, že vy si myslíte, že vám zahýba. No. A pokud to ještě nějakým způsobem s tímhle jako nevědomky pracujete a začnete to tam nějak ovlivňovat, vlastně měníte spoustu svých psychologických nastavení. A to není jako úplně prdel, řekněme si to na rovinu. A můžete tam opravdu jako střelit někam, co si myslím, že u dospívajícího mladého člověka nemusí být jakože úplně ideální pro jeho vztah se světem a už úplně není ideální to, když to bere jako alternativní realitu, prostě do které utíká. Takže, OK, unfollow, unlike, zase od nějakých baby witchy si myslím. Ale říkám, pokud na tohle máte otázky, velice rád je zodpovím, protože se fakt jako téhle tematice tady nevěnuje skoro nikdo. Jaká je hranice mezi astrálním cestováním a padworkingem? Padworking většinou pracuje s nějakým vnitřním prostorem, vnitřním místem. Můžete tam pozvat nějaké bytosti, lomitko v rámci z toho místa, můžete vyjít pryč, vzpomínal jsem tohle i v rámci webináře o astrálu. A může tam nastat nějaký kontakt s bytostí, dokonce může být i zážitek toho astrálního cestování. Ale primárně ten padworking se opravdu soustředuje na vnitřní práci a na práci uvnitř psyché a nějakého toho vnitřního astrálu toho člověka. Tak, probereme si vytvoření vnitřního světa. Proč je to dobré? Je velice dobře mít symbolické zastoupení věcí ve svém životě, tak, abychom se na ní mohli podívat z jiného úhla. Hodně se doporučuje pro vytvoření toho vnitřního světa vzít si nějaký konkrétní kulturní mindset. A teďka jako je jedno, jestli jsou to bradavice, jestli je to Matrix, nebo jestli je to Egypt, nebo jestli je to vikingská vesnice a podobně. Ale obecně se doporučuje spíše takové větší, respektive komplexnější kulturní zázemí a je to kvůli bohatosti té symboliky. Protože občas jako v rámci do toho podvědomí a nevědomí umíme šáhnout do věcí, které se nám tam zobrazí a zobjeví a objeví. A nebo můžeme použít pak věci z té dané mytologie na to, aby jsme něco zaktivovali v sobě. Jo, co úplně u Matrixu nebo u bradavic nejde. Jo, proto je lepší si vytvořit konkrétní v úvozovkách svět s konkrétním kulturním rámcem. Většinou to může být, a bývá to forma nějaké vesnice nebo nějakého chrámu. Většinou je to nějaký ústřední bod, budova, která má různé místnosti, které zobrazují různé součásti a různé části vašeho života. A k té budově je připojen prostě jako další svět, například právě vesnice, která symbolizuje například vaše vztahy jako s dalšími lidmi. V tom domě například může být, když to vezmeme například u té vesnice, tak máte prostě tu budovu, kde máte ty strážce, máte tam nějakého poradce, který vám řídí finance a nějakou truhlici a podobně. Je to opravdu komplexní téma, na které by se dal jako rozvést celý webinář. Rád pak jako doporučím knížky nebo eventuálně jako nějak poradím. Ale je dobré si vytvářet ten svět opravdu co nejkomplexněji a zařadit si tam i ty věci z toho běžného života. A co všechno se tam dá teďka dělat? Skoro všechno. Tohle místo je velice dobré na to, když se chcete podívat, jaké máte vztahy s jinýma lidma. Je to i z toho důvodu, že podíváte se na ty vztahy, jak už jsem vzpomínal s tou přítelkyní, která vás podvádí, podíváte se na ty věci z jiného úhla. Opravdu zase, znova je potřeba si uvědomit, že je to váš vnitřní pochod a že se to reálně neděje. Ale zároveň tam můžete po jistém čase, když budete mít ten svět dostatečně ukotvený, například mít kontakt s jinými bytostmi a pozvat si tam nějakou bytost, řekněme z astrálu. Jo? A nebo když se budete chystat, nebo budete mít po nějakém rituálu, tak se můžete připravit, jako, aby vám ten rituál v rámci té evokace možná vyšel trošku líp, když s tou bytostí navážete trošku vztahy na téhle úrovni. Na druhé straně být velice obozřetní a opatrní k tomu, jako koho si domů pozýváte, protože tady si opravdu pozýváte tu bytost do toho opravdu domu. Dá se velice dobře pracovat s osobností a s psychickým seberozvojem. Nick Ferrell tam hodně vzpomínal a vím, že i několik psychoterapeutů využívá něco podobného vlastně na práci s vnitřními strachy, s vnitřními traumaty a podobně. Tady bych byl velice opatrný, dával bych si velice pozor, ale opravdu jako dá se s tím celkem jako hezky pak jako dá se s tím pak hezky pracovat. Kontakt s bytostmi už jsem vzpomněl, už tady byl. Spirituální práce. To jsem taky jako načrtl. Je tam možnost rituální praxe, je tam použití v rámci rituální praxe a je tam možnost, když máte svůj vlastní magický prostor utvořený v sobě, tak ten prostor vlastně stáhnout a vytvořit a udělat to v místnosti. Dělá se to tak, že vlastně v rámci toho vnitřního světa máte pravděpodobně nějakou šamanskou chýši nebo prostě jako nějakou čarodějovou, víš, kde máte nějakou magickou oratoř, která má konkrétní symboliku, konkrétní barvy a podobně. tu magickou oratoř vlastně jak kdyby vezmete a odvizualizujete ji do místnosti kolem v rámci magického úkonu většinou před ním. Je to většinou prvá věc, která se dělá, když děláte rituál, pak, že vlastně nejprve si tam prostě stáhnete tu v úvodzovkách magickou orator a tím si vlastně připravíte i pro sebe vnitřně a i zvnějšku si připravíte vlastně takový ten prostor na tu magickou práci a pak už tam začnete dělat zbytek věcí. Takhle to možná zní jako, že trošku jako těžce uchopitelně, je opravdu dobře s tím pracovat a nejprve mít tu magickou oratoř vytvořenou v sobě vnitřně, než ji začnete tahat do prostoru. Ale pokud se tohle naučíte, opravdu jako znova, je to posun v té magické praxi o hodně velký kus dál. No, protože prostě to, co pak vykonáte, bude mít na vás přímo i vnitřní vliv, i když to vykonáte fyzicky v rámci rituálu. Tak, pathworking pro spirituální práci. Možnost prožít mýty na vlastní kůži. Opravdu si můžete napsat a existují pathworkingy, které si můžete eventuálně přeložit, odvyprávět, nahrát, nebo vás nimi někdo může provést, že vám je bude číst na vlastní kůži. A jako projít si například takovým jako Osirisovým zvitkem, kdy prostě jako putujete přes jednotlivé brány pod světí v Egyptě a podobně. Má to hodně co do sebe na vnitřní úrovni. Má to hodně co do sebe. Na velmi podobném principu funguje aktivace duchovních sil v těle a v mysli a v psychice. Alefbet, tím jsem měl na mysli, to je takový termín pro hebrejskou abecedu a pro kabalu. To znamená, můžete si udělat výlet za konkrétním symbolem. Odvizualizujete si nějaké dveře nebo nějakým způsobem, jakým se dostáváte do svého vnitřního světa, nebo jako například i astrálně cestujete, nebo meditujete, dá se to použít i v meditaci. Představíte si před sebou ten symbol, respektive dveře, na kterých ten symbol je. A vyjdete do těch dveří, to je jedna možnost. Druhá možnost je ta, že je opravdu spousta literatury, která se konkrétně věnuje cestě po jednotlivých sefirách, po jednotlivých stezkách a podobně. Dolores Škrobnovický, Cicerovci, bude to v závěrečných materiálech, doporučené literatuře. Podobným způsobem samozřejmě můžete přistupovat i k planetárním a zodiakálním sílám. Můžete přistupovat, jak jsem říkal, k těm entitám, kde před evokací si je s nimi navážete kontakt pomocí toho pathworkingu a uděláte si k ním cestu. Vytvoření vnitřního krámu a jeho použití už jsem tak jako nějakým způsobem začal, a respektive už jsem o něm mluvil. Velmi podobným způsobem pak funguje i v rámci skupinové práce skupinový chrám. To znamená, skupina má konkrétně jednu vizualizaci, kterou používá na vytvoření a vymezení rituálního prostoru. K obou platí jedna věc a tím se dostáváme k nástrahám. Je hrozně důležité, musíte tomu člověku, kterému tohle sdělujete, jestli to někomu sdělíte, opravdu důvěřovat. Protože ano, ten člověk pak už ví, jak vypadá nějakým způsobem váš vnitřní svět. A může se vám do toho vnitřního světa dostat, anebo může v rámci toho skupinového chrámu a té skupinové práce prostřednictvím tohohle ovlivnit x dalších lidí. Prostě dáte mu klíčky od sebe. A to je, musíte tomu člověku opravdu jako hrozně moc důvěrovat, abyste si na tohle troufli. No, opravdu jako v rámci skupiny tohle bylo vždycky velice přísně střežené tajemství. Co se týče nástrah v praxi, ty už jsem vlastně řekl, dávejte pozor, komu co říkáte ohledně tohohle. Pak Dávejte si opravdu pozor, protože na padworkingách může vzniknout, řekněme, závislost, protože člověk opravdu radši začne žít v té alternativní realitě, jak jsem vzpomínal u shiftingu, a bude do ní utíkat a bude radši žít v ní, než žít tady na světě. A k tomuhle člověk může velice lehce sklouznout a není to dobré. Není to dobré, protože pak začínají vznikat buď ty deziluze, které už jsem taky vzpomínal, a nebo prostě jako člověk prostě ztratí téměř jakýkoliv zájem o fungování v normálním světě. Takže, přehled doporučené literatury. Nick Ferrell, Magical Imagination. Podle mě top kniha, co se týče na témata padworkingu, využití v magické praxi, využití v skupinové praxi, topka. Jo? Pokud chcete s tímhle začít, doporučuji tuhle knihu. Opravdu v češtině, v slovenštině nevím o žádné literatuře. Leni Basham, With Winning in Mind, to je ten olympijský střelec, kterého jsem vzpomínal. Israel Regardy, Garden of Pomegranate, Second Edition, Zahrada granátových jablk. Je to druhá edice, která je doplněna o texty od manželů Cicerových. A právě je tam spousta padworkingu na témata kolem sefír a velice hezky symbolicky udělané a vychází to hodně moc to vychází právě jako z iniciačních rituálů Golden Dawnu. No. A je to fakt, jako mají to Cicerovci udělané moc hezky. V.E. Butler, Highways of the Mind, taková jako, dá se říct, myslím si, že první kniha o padworkingách, která vlastně vyšla a která to nějak tuhle techniku ucelila a dala jí takový nějaký veřejnější rozměr. Dolores Eškrovnovický, The Initiates Book of Padworking, skvělé. Skvělá kniha, různé druhy padworkingu, na různé témata. Občas jsou to rituály, které byly přepsané do padworkingu. Není to jedna jediná knižka o Dolores Eškrovnovický na tohle téma. Mark Steviš, v rámci jeho tvorby se jako line jako spousta těch různých padworkingů, takže dostal jsem pokyn z režie, že už máme čas. takže u Marka Steviša tam, jako on to má ve vícero knížkách vyjmenovat, tak tady všechny, ale nemá konkrétně knížku na padworkingy, ale Beyond of the Mind, pak knižka o alchymii a podobně, ale opět zase je to materiál v angličtině. Takže, teďka.
Teď dostanu slovo já.
Na chvíli, asi chvíli, odpočinu.
Tak, teď si to vezmu já zase. A už se teda blížíme ke konci a než bude úplný konec, než budou otázky a tak. A chtěla bych vám říct něco o těch materiálech, protože jak jsem říkala na začátku, tak jste dostali vlastně dvě cvičení. A ty najdete právě na téhle facebookové skupině. Jmenuje se Projekt Cesta magie. Máte tam vlastně odkazy na webináře, potom srazy až zase budou a samozřejmě materiály zdarma. Občas tam sdílím podcast, zajímavý díl podcastu, co děláme. Občas tam zase sdílím nějaký článek, pokud je nějaký zajímavý. Není to vždycky, že bych tam dávala každý článek, každou epizodu podcastu. Spíš to nejzajímavější a víte vlastně aktuality. Budete vidět první, jako kdy budou srazy a takhle. Přes tu skupinu se můžete dostat do chatu, nebo mi můžete napsat. Je to skupinový chat na Messengeru a je nás tam teda docela dost, za co jsem ráda. Je tam zajímavá diskuze, nebo jsou tam zajímavé diskuze a jsou tam lidi strašně příjemní, máme tam určitý pravidla v rámci respektu, každý může vyjádřit svůj názor, jo, je to takový přátelský a tak.
Jenom k tomu doplním, to, že vyjadříte svůj názor, ještě neznamená nutně, že vám na ten názor nikdo nebude reagovat.
Jasně, tam jde o to, že děláme různé diskuze a každý má samozřejmě svůj názor a respektujeme se. Pokud někdo nerespektuje, co se stává teda málo ty, a tak vzhledem k tomu, že určuju kvalitu skupiny a, nebo toho chatu, tak ten je od roku 2019. A tak občas někoho jako vyhodím, protože potom snižuje kvalitu toho chatu. Ale není to moc často, takže asi takhle. Takže kdo by chtěl, můžu ho přidat. Stačí mi napsat ohledně toho chatu buď přímo mě, anebo se přidat do té skupiny projekt Cesta magie a tam máte přímo příspěvek a můžete tam napsat, že chcete přidat. Takže takhle k té skupině. A chtěla bych vám poděkovat za nás oba za pozornost. A budeme rádi za zpětnou vazbu, což teď na sdílení. A budeme dělat, nebo děláme teď takovou anketu. A měli byste to všichni vidět. A jde o to, že oznámkujete ten webinář jako ve škole. Takže jednička nejlepší, pětka nejhorší. A pokud dáte nějaký jiný číslo než jedničku, tak bychom byli rádi, kdybyste nám napsali zpětnou vazbu, co byste chtěli, abychom zlepšili, abychom měli tu jedničku. Protože chápeme, že všechno jako má své mochy a určitě nejsme dokonalí. Takže bych jenom potřebovala zpětnou vazbu, co by se vám líbilo víc, na čem bychom měli zapracovat, aby to příště bylo lepší. Takže bych vás jenom požádala, abyste hlasovali. Já to potom nasdílem, nebo uvidím, jestli to jde potom vidět ty výsledky.
Bychom se pustili do těch otázek.
No, jasně. A mezi tím můžete psát otázky.
Které tam už asi jsou.
Které to tam jsou. My se potom koukneme na ty výsledky. Tady jsou dvě otázky.
Co je přesně shifting, odkud to přišlo? Ha, to bych je hra chtěl vědět.
No, to se nám nepodařilo nějak přijít. A myslíme si, že z nějakého anglického TikToku, ale jenom si myslíme, nevíme vůbec. Dostalo se nám to, nebo ke mně se to dostalo skrz ten skupinový chat, že se mě na to někdo ptal. Poslal mi nějaký anglický TikTok, kde to vysvětlovali. A potom to na mě vyskakovalo, teď už to na mě vyskakuje teda i v češtině, i na Instagramu. Takže nevím, odkud přesně to přišlo. Tak nevím.
Prosím o doporučení knížek na tvorbu vnitřního světa. Na začátek fakt jako doporučuju Nika Ferela Magical Imagination. No, to je takové jakože úplně basic věc, s kterou si vystačíte tak na rok až na dva. Úplně bez problémů. No, takže to tady máme všechny otázky a teďka ještě a asi chat.
No, na to. Jo, to jsme zodpověděli, to bylo vlastně na začátku.
Tak, shifting koluje už někdy od jara.
Tak k nám to doputovalo až teď.
Pán Bůh s námi a zle pryč. Tak. Na ty cvičení už jsme odpovídali. Moc jsem nenačetl z toho té téma, ani musím urovnanou představu spíš výkřiky myšlenek a pocity a konečně mi někdo formuje do celé reformy. Děkuji a za mě skvělá práce. Děkujeme taky za takovou zpětnou vazbu. Skvěle. Máte ještě někdo, pokud máte ještě nějaké otázky, rádi zodpovíme. Kolik máme ještě času, jako plus, minus?
No, ještě máme tak 10 minut.
Ještě máme tak 9-10 minut, takže pokud vás jako něco napadá, tak buď do chatu, nebo do těch otázek a odpovědí. Ještě možná, co bychom jako chtěli vzpomenout, tak jako minulý měsíc, tak i tenhle měsíc fungují webináře za dobrovolní vstupné, pokud můžete, a opravdu pokud můžete a chcete, tak můžete přispět. Můžete přispět, na to neklikej.
Dobře, promiň.
To by si znova spustila hlasování. Můžete přispět, budeme za to rádi. Jedná se v podstatě minimálně teďka o výdaje na Zoom. Rozebírali jsme to i v podcastu a v posledním dílu proč Zoom, jak to bude od příštího roku, proč bude Patreon, jak bude Patreon a podobně. Na tenhle měsíc znova platí to, že pro ty, kteří přispějou, tak bude na konci, cca ke konci měsíce bude zase zlosování o knížky. Budeme mít asi 3-4.
No, tak nějak.
3-4 knížky.
Bude tam minimálně Vika a jak s ní začít, anebo základy astrologie. Dvě vybrané ještě zbytky vybíráme.
Tady nám přijde otázka. Je bezpečné nebo čarodějnický v pořádku svůj vnitřní svět publikovat? Vedu si vnitřní svět od dětství a bezpečně. Je to spíš taková pohádka. Píšu z toho knihu. A jak jsem říkal, takhle. minimálně nedávat detaily. Jo? Na tohle, v tomhle bych byl jako opravdu, opravdu jakože hodně opatrný, abych tam nenapsal něco, co nechci o sobě tak, aby ten člověk dostal od toho ty klíčky, aby se tam dostal. Jo? Ale jakože pokud to slouží jako nějaká inspirace pro napsání knihy, proč ne? V podstatě já si myslím, že spousta autorů, kteří píšou fikci, v podstatě fungují velice podobným způsobem. Jo? Ale nepsat tam možná úplně osobní věci a ne úplně konkrétní v rámci nějakých symbolů, jazyků, slov a podobně. Jo? Na to bych asi dával trošku pozor. Že doufám, že zodpovězeno.
Tak já koukne, jestli tady ještě nějaká otázka. A pokud nemáte otázky, tak my se s váma pomalu rozloučíme. Pokud se chcete ještě na něco zeptat, tak rychle, než bude konec. A klidně nám můžete napsat zpětnou vazbu, protože několik z vás dalo známku 2. Takže cokoliv byste chtěli, tak napište, co byste rádi jako změnili. Jestli vás třeba jako ten shifting nepřekvapil, co si myslím, možná, že kvůli tomu jenom abychom věděli, protože taky samozřejmě nejsme dokonalí, učíme se tohle. Takže abychom jenom věděli, co třeba zlepšit, jestli byste chtěli kratší nebo delší, cokoliv.
Mně možná napadá ještě jedna věc a to platí i pro ty lidi, kteří budou poslouchat tenhle webinář pak na YouTube. Rozhodně nebojte se zeptat. Jo? Pokud byste něco jako potřebovali vědět, něco by vás napadlo nebo chtěli byste nějakou tu část prostě rozebrat více do detailu, tak jako není problém. A jako vypadá to tak, že v příštím roce jako vyjde několik článků asi na tohle téma, protože se tady tomu opravdu jako nikdo nevěnuje a knihu zase jako asi úplně nevydáme tak brzo, ale několik témat, jak z té teorie a rozhodně z té praxe jako půjde ven. No, takže moje nevýhoda je, že neumím anglicky a co se týče tvorby svého vnitřního světa, tak jako inspirativní příručka stačí pravidla pro dražší době. Jo, v podstatě jo, jako ty RPGčka taky jako hodně na tomhle pracují. Jo, jsem jinak jako velký panda nejenom dražšího době, to já jsem jako spíš v Shadowrun, Gurpsy a World of Darkness, ale jako ano, papírové RPGčka v tomhle krásně fungují taky. Takže. Tak jo, pokud to je všechno,
tak my se s váma asi rozloučíme a my vyrazíme do Čelovy.
Ano, jdeme mezi lidi konečně. Ne, že by nám mezi váma bylo špatně, ale jdeme mezi živými lidi, nejen mezi virtuální. Tak jo, hezký večer.
A teď to ukončit.
Aha.